havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 26-sentyabr, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Mirziyoyev Navoiy va Buxoro viloyatlariga safar qildi. Rossiyada O'zbekistonning 28 yoshli vatandoshi qotillikda ayblanmoqda. Moskvada Kremlning moliyaviy qo'llab-quvvatlovida jahon ayirmachilarining ikkinchi qurultoyi o'tkazildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev shanba kuni Navoiy va Buxoroga borgani haqida O'zbekiston milliy telekanali axborot dasturi xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Mirziyoyev Navoiyda Navoiy azot shirkati tomonidan amalga oshirilayotgan yirik loyihalar bilan tanishdi. Mazkur shirkatda 50 yil avval o'rnatilgan ishlab chiqarish uskunalarini yangilash jarayoni bormoqda. Buxoroda esa prezident vazifasini bajaruvchi qandim gazni qayta ishlash zavodi qurilishini borib ko'rdi. Qiymati 2 milliard 600 million dollarlik mazkur zavod Rossiyaning Lukoil shirkati hamda Koreyaning Hyundai Engineering va Singapurning Enter Engineering shirkatlari bilan hamkorlikda barpo etilmoqda. O'zbekiston tibbiyot va hayot hamda salomatlikni saqlash sohasida barqaror rivojlanayotgan davlatlar reytingida 55-chi o'rinni egalladi. Mazkur reyting tibbiyot sohasidagi nufuzli nashrlardan biri bo'lgan Lancet jurnali tomonidan tuzilgan. O'zbekiston reytingda Markaziy Osiyo davlatlari orasidagi eng yuqori o'rinni egalladi. O'zbekistondan keyingi 60-chi o'ringa Turkmaniston, 85-chi o'ringa Qozog'iston, 99-chi o'ringa Tojikiston va 113-chi o'ringa Qirg'iziston qo'yilgan. Reytingda birinchi o'rin Islandiyaga berilgan. Birinchi beshtalikdan esa Singapur, Shvetsiya, Andorra va Britaniya o'rin oldi. Reyting 188 davlatdan iborat. Rossiyaning Saratov viloyat prokuraturasi O'zbekistonning 28 yoshli vatandoshi Uyg'un Bobroyevga nisbatan ayblov xulosasini tasdiqladi. O'zbekiston vatandoshi ikki odamni, jumladan balog'atga yetmagan bolani o'ldirganlikda, besh odamni o'ldirishga harakat qilganlikda va o't qo'yganlikda ayblanmoqda. Tergov xulosasiga ko'ra, Uyg'un Bobroyev 2015 yilning 24 dekabrida 20 yoshli tanishi Galina bilan janjallashib qolgan va uning uyiga o't qo'ygan. Natijada 3 yoshli qizaloq va 33 yoshli erkak halok bo'lgan, qolgan 3 odam o't o'chiruvchilar tomonidan qutqarib qolingan. Xabarda aytilishicha, ayblanuvchi o'ziga bildirilgan ayblarni qisman tan oldi. U 8 yildan 20 yilgacha yoki 1 umrga qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Ayni paytda jinoyat ishi ko'rib chiqilish uchun sudga jo'natildi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Moskvada 25-sentyabr kuni jahon ayirmachilarining ikkinchi qurultoyi o'tkazildi. Anjuman Kreml tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Rossiya Aksel globallashuv harakati tomonidan uyushtirildi. Xabarlarda aytilishicha, Moskvada ayirmachilar qurultoyini o'tkazish uchun 3,5 million rubl miqdorida prezident granti berilgan. Jahon ayirmachilarining birinchi qurultoyi Kreml qo'llab-quvvatlovida 2015 yilning sentyabrida Moskvada o'tkazilgan edi. Bosniya serblari yakshanba kuni o'tkazilgan referendumda 9 yanvarni Serb Respublikasi kuni deb e'lon qilinishini ko'pchilik ovoz bilan qo'llab-quvvatladi. 1992 yilning 9 yanvarida Bosniya Gersagovinadagi Serb xalqi respublikasini e'lon qilish deklaratsiyasini qabul qilgan edi. Bosniya va Gersagovina konstitutsiyaviy sudi mazkur masala bo'yicha referendum o'tkazishni taqiqlagan, biroq Serb Respublikasi hukumati bu qarorga bo'ysunmadi. BMT Xavfsizlik Kengashi 25-sentyabr kuni Suriyadagi zo'ravonliklar kuchayib borayotgani ortidan shoshilinch yig'ilish o'tkazdi. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mistura yig'ilishda Suriya hukumatini Halabning tinch aholisiga nisbatan misli ko'rilmagan harbiy kuch qo'llaganlikda aybladi. AQSh, Fransiya va Britaniya Suriya prezidenti Bashar Asadning yaqin ittifoqchisi bo'lgan Rossiya hukumatini zo'ravonliklar kuchayishida aybladi. Rossiya vakillari esa bu iddaolarni inkor qildi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda. Boshingni chiqarma. O'zbekistonda bir qator qonunlarga, jumladan yo'l harakati qoidalariga o'zgartirishlar kiritildi. VIP virtual qabulxona. Xalq bilan muloqotning bunday shaklini joriy qilgan Mirziyoyevga Ozodlik tinglovchilari murojaat qildi. Kechikkan ta'qiq. O'zbekistonda qabul qilingan qonunga binoan bundan buyon Ahmad boylar paydo bo'lmaydi. Fatvomi bu yo? O'zbekistondagi ba'zi imomlar paxta terishni vojib amal deb e'lon qildi. Chegaradagi vaziyat. Afg'oniston shimolidagi Balx viloyatining Sho'rtepa tumani jangarilardan tozalandi. Ozod nazar. 25 yil kutilgan qonun. Inson huquqlari himoyachisi Sur'at Ikromov bilan suhbat. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning ba'zi muhim yangiliklari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev mamlakatning ayrim qonun va hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Ushbu o'zgartish va qo'shimchalar Qonunchilik palatasi tomonidan 2016 yilning 22 avgustida qabul qilingan, Oliy Majlis Senati esa ularni 25 avgustda ma'qullagan edi. Yangi o'zgartish va qo'shimchalarni hamkasbim Sirojiddin Islom o'rgandi. Marhamat Sirojiddin.
Bilasizmi, O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev imzolagan mana shu qonunda qator, demak, jinoiy kodeksga, ma'muriy kodekslarga o'zgartirishlar kiritilgan. Bularni birma-bir aytib o'tish mumkin, har bittasi o'zi e'tiborga molik deb o'ylayman. Birinchisi, eng e'tiborga moligi, men nazarimda, moliyaviy piramida qurganlarga nisbatan alohida jazoning tayinlangani. Ushbu, demak, qonunga ko'ra, agarda bir odam ijozatsiz foiz evaziga jismoniy va yuridik shaxslarning puli yoki boshqa mol-mulkini olgan bo'lsa, ulardan foydalangan bo'lsa yoki moliyaviy faoliyatga rahbarlik qilgan bo'lsa, eng kam ish haqini 100 dan 300 baravarigacha miqdordagi jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlariga hukm etilishi yoki 5 yilgacha, demak, ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.
Agar shu qonun ilgariroq bo'lganda, chinozlik Ahmadboy va unga uni qatorida javobgarlikka tortilgan ishi tergovda bo'lganlar shu ishni qilmagan bo'lardi.
Endi qilgan bo'lsalar ham jazosi qattiq bo'lardi. O'zbekiston jinoyat kodeksining 188-moddasida aniq moliyaviy piramidalar haqida gapirilmagan. Mana shu o'zgartirishlar aynan 188-moddaning birinchi qismiga kiritilgan va shu bilan, demak, moliyaviy piramidani qonuniy ravishda emas, ya'ni noqonuniy tuzgan va ruxsatsiz ish olib borgan, faoliyat olib borgan va agarda bu shaxslar javobgarlikka mutlaqo tortiladi.
Bu mavzuni yana alohida bir materialimiz bor. O'shanda kengroq yoritarmiz. Boshqa o'zgartishlar, masalan, shaxs daxlsizligini buzishni taqiqlovchi qonun.
Endi yangi qonunga ko'ra, shaxsiy daxlsizlikni buzganlar eng kam ish haqining 10 baravari miqdorida jarimaga tortilishdan boshlab 3 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.
Nima o'zi u shaxs daxlsizligi?
Ya'ni shaxsiy hayoti haqida ma'lumot to'plash, boshqalarni, uning shaxsiy yoki oila siri bo'lgan ma'lumotlarni uning roziligisiz tarqatish eng kam ish haqining, demak, 10 baravaridan 40 baravarigacha jarima solishga sabab bo'lishi aytilgan. Mana shu qonun, demak, Xalq so'zi gazetasida, bu Oliy Majlis hamda Vazirlar Mahkamasining nashri bo'lgan Xalq so'zi gazetasida kecha nashr qilingan. Bundan bilinib turibdiki, demak, agarda mana shu birovni, O'zbekiston vatandoshi birov haqida uni ruxsatsiz qanaqadir bir ma'lumot to'plasa, uni shaxsiy yoki oila siri bo'lgan ma'lumotlarda uning roziligisiz tarqatsa, virtual bo'ladimi yoki hayotda bo'ladimi javobgarlikka tortiladi.
Demak, agarda bundan buyon o'sha ijtimoiy tarmoqlarda, turli messenjerlarda u yoki bu shaxs haqida ma'lumot tarqatayotganlar o'ylab ko'rish kerak ekanda.
Shunday. Agarda o'z aybiga iqror bo'lsa shaxs va jabrdiyda bilan yarashgan va yetkazilgan zararni qoplagan taqdirda jinoiy javobgarlikka tortilmaydi, ozod etilishi mumkinligi ham ko'zda tutilgan. Lekin qay holatlarda bo'ladi? Ya'ni yetkazilgan zarar nima o'zi? Miqdori qancha? Bu haqda hech narsa deyilmagan. Ya'ni to'liq emas deb aytgan bo'lardi.
Endi ko'pchilikni, mutlaq ko'pchilikni qiziqtiradigani yo'l harakatiga, yo'l harakati qoidalariga kiritilgan o'zgartirishlar. Nimasi muhim? Qanday muhim jihati bor buni?
Demak, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish kiritilgan. Demak, Shavkat Mirziyoyev yo'l harakati qoidalarini buzgan piyodalar uchun jarimaning yangi turlarini joriy qilgan. Bunga ko'ra, demak, piyodalar o'tish yo'lida telefondan foydalangan, kitob o'qigan yoki davriy nashrlarni o'qigan, gazeta bo'ladimi, jurnal bo'ladimi, yoki video materiallar tomosha qilgan yoki audio materiallarni eshitgan hamda diqqatni jalb etadigan boshqa elektron vositalardan foydalangan piyodalar
Pokemon o'ynagan.
Aha, eng kam ish haqqining o'sha bo'lishi ham mumkin. Eng kam ish haqqining 3dan 1 qismi miqdorida jarimaga tortiladi. Bundan tashqari, harakatdagi transport vositasidan qo'lidan tashqari boshqa tana a'zolarini, boshni bo'ladimi, oyog'ini bo'ladimi chiqarganlarga ham jarima tayinlangan. Bu jarima miqdori ko'proq. Eng kam oylik haqqi barobarida. 1 oktyabrdan boshlab turib O'zbekistonda eng kam minimal maoshlar 149.775 so'mni tashkil qilgan.
Demak, o'zgartirishlar shular.
Bundan tashqari, ya'ni bu yerda boshqa holatlar ham bor. O'zbekiston parlamenti mas'uliyatini oshirishni nazarda tutuvchi tartiblar ham bor. Xususan, misol uchun Bojxona qo'mitasi yoki boshqa davlat qo'mitalari, O'zbekiston prokuraturasi bosh prokurori davriy hisobotlarni parlamentga taqdim etib turishi kerak bo'ladi va qolaversa davlat sirlarini misol uchun oshkor etgan mansabdor shaxslarni, qo'riqlamagan mansabdor shaxslarni misol uchun jazolash nazarda tutgan qonunlar ham bor. Undan keyin o'sha nima xorijda yashagan, mana bo'ya xabarda ham o'qidim, xorijda yashagan va qaytdan o'tmagan vatandoshlarni O'zbekiston vatandoshligidan chiqarish masalasi ham bor. Juda ham ko'p o'zgarishlar.
Buni alohida o'zgarishlarni endi bilmadim aytish kerakmi yoki hojati yo'qmi? Har holda Shavkat Mirziyoyev bilan bog'lashni hojati yo'q. Bu qonunlar Islom Karimovni vafotigacha
25 avgustda
qabul qilingan, tasdiqdan o'tgan. Endi prezident vazifasini bajaruvchi uni bu qonunlarni imzolab qo'ydi.
Menimcha tezda imzoladi va o'shani hayotga tatbiq etishni boshladi.
Rahmat Sirojiddin. Bu Ozodlik radiosi davom etamiz. Yana Shavkat Mirziyoyev bilan bog'liq gap. Bir paytning o'zida, demak, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri va ayni paytda mamlakat prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev o'zining rasmiy saytida virtual qabulxona ochdi. Mazkur qabulxona O'zbekiston Respublikasi bosh vaziriga ariza, taklif va shikoyatlarni qabul qiladi. Ozodlik ba'zi tinglovchilari bilan bog'lanib, ularga o'zlari hal eta olmayotgan muammolar, ariza, shikoyat va takliflarini bosh vazirga murojaat etib olish imkonini berdi. Paxta o'sha murojaatlarni eshitirishga qo'yishdan oldin eslatib qo'ymoqchimanki, paxta yig'im terimi bilan bog'liq muammolar yillardan buyon hal etilmay kelayotgani, terim jarayoni bu yil ayniqsa har yilgidan ham ko'ra og'irroq kechayotgani va umuman bu muammo alohida bir shaxsning emas, balki butun xalqning, mamlakatning muammosi bo'lib qolgani uchun paxta terimi bilan bog'liq shikoyatlarni chetlab o'tdik. O'zbekistonliklarni paxtadan boshqa yana qanday muammolar qiynayotganiga qiziqdik. Birinchi suhbatdoshimiz Surxondaryoning Jarqo'rg'on tumanidan. Uning aytishicha, fermer akasining 4 gektar yerini suv bosib ketgan. Suv shu qadar bosganki, o'sha 4 gektarli maydonda bemalol baliq boqsa bo'ladi. Lekin tuman rahbariyati baliqchilik fermasi tashkil qilishga ruxsat bermayapti. Jarqo'rg'onlikning fikricha, bosh vazir aralashmasa, masala hal bo'ladigan emas.
Shavkat Mirziyoyevdan istayman, iltimos, Jarqo'rg'on tumanining shu mana bitta fermeriga ag'arangilar kredit berib, shu yerda boliqxona qilishimiz kerak. Mana birinchi prezidentimiz Islom Karimov bitta ish bilan to'xtab qolmaydi. Mana shu gapini bilaman.
Jarqo'rg'onlik edi. Rossiyada erkin yashab, ishlab yurishimizga sharoit yaratib bersin. Bu iltimos bilan bosh vazirga ozodlik orqali Qashqadaryoda qolgan oilasini Rossiyada ishlab topgan puliga boqayotgan yigit murojaat qildi. 10 yildan buyon oilasidan uzoqda yashayotgan, hozirda Moskvada farroshlik qilayotgan qashqadaryolikning aytishicha, keyingi yillarda o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyada yashashi va ishlashi juda mushkullashib ketdiki, Shavkat Mirziyoyev shu masalaga e'tibor qaratib qo'yish kerak.
Men tilagim, mana shu O'zbekiston fuqarolari mana shu Rossiyada yuribdi, xizmat qilib Shavkat Mirziyoyevdan iltimos qilardim, xayrli qilardim, ishiga omad tilab, mana shu O'zbekiston migrantlariga ham yengillik bo'lsa, xuddi mana bu Qirg'izistondagi, Qirg'izistonda yengillik bo'lsa, mana ko'ryapmiz, qirg'izistonliklar yayrab yuribdi-da, masalan o'zbekistonliklar qiynalib yuribdi. Masalan, mening taklifim, tilagim Shavkat Mirziyoyevni ishiga omad tilayman. Ana shu migrantlar qarasa, bular ham borgan pul O'zbekiston iqtisodiyotiga, o'sha O'zbekistonni yuksaltirishga ketadi mana shu O'zbekistondan borgan pullar.
Moskvada farroshlik qilayotgan qashqadaryolik yigit edi. Samarqandning Urgutida yashaydigan tinglovchimizning shikoyat qilishicha, qo'shnisi uning hovlisining bir qismini tortib olganiga bir necha yil bo'ldi va mahalliy idoralar rahbarlaridan tortib to sudlargacha bosqinchi qo'shnining yonini olmoqda. Boz ustiga yersiz qolgan urgutlikni yaqin kunlarda retsidivist sifatida sudlamoqchilar ham. Har holda tinglovchimiz shunday dedi va aftidan Shavkat Mirziyoyev shu ishga ham e'tibor berib qo'yish kerakka o'xshaydi.
Mana Shavkat aka Miromonovich, endi sizdan iltimos, shu narsani men yer masalasida respublikani yuqori organlariga murojaat qildim 3 yil mobaynida. Shuni masalan hech qanday bir natijaga erishmadim, chunki bu yerda quyi organlarda poraxo'rlik, korrupsiya rivojlanib ketgan ekan, men boshqacha o'ylagan ekanman haqiqatni topaman deb. Sizdan iltimos, shu narsani tanish uchun Oliy suddanmi yoki fuqarolik sudini yuqori, eng yuqoriligisidanmi bir ekspert yuborib shu holatni bir o'z ko'zi bilan ko'rsa shu narsani.
Shavkat Mirziyoyevga urgutlik tinglovchimiz murojaat qildi. Ozodlik bog'langan navbatdagi tinglovchi Toshkentning Chinozidan. Ma'lum bo'lishicha, endigina 19 ga kirgan bu yigit tengdoshlarining aksariyati kabi ishsiz. Uning aytishicha, ishni izlagan topishi mumkin, lekin topiladigan ish bir tomondan o'ta og'ir, to'lanadigan haq esa o'ta ozdirki, natijada ishlashdan hech qanday ma'no yo'q. Moliyaviy piramida tuzganlikda ayblanib qo'lga olingan Ahmad Boytursunboyevni ozod qilishni ham so'radi Shavkat Mirziyoyevdan chinozlik yigit.
Ish bo'lsin, birinchi yoshlarga hozir afshi ko'p bolalar ko'chada bekorchi, mana tengi bolalar. Shu ish bo'lsin, normalniy oilali ish bo'lsin, shu yoshlarga. Shu boshqa anaqa yo'ki, Ahmad qo'yib yuborsin, Ahmad pulimizni qaytarsin.
Normalniy oila deganda siz necha pulni nazarda tutasiz? Necha pulni normalniy oila deb hisoblaysiz?
Millionmi? Bo'lsa, bemalol yashasa bo'ladi-dagi.
Kamida million, a?
Hozir ishlar bor, endi unaqa qimmat oylik bermayapti-da, arzon beryapti, ish qiyinroq, sal ko'plar chidolmasdan, ishlamasdan o'tiribdi-da.
Demak, yoshlarni ish bilan ta'minlasin, kamida million so'm oylik bersin, hamda chinozlik Ahmadboyni qamoqdan ozod qilsin. Talablaringiz shu O'zbekiston hukumatidan. Men shundoq tushundim, shunaqami?
Shunaqa.
Boshqa yo'q, a?
Yo, boshqa shularni o'zini bersa bo'ldi, katta gap aka.
Chinozlik yigit edi. Bosh vazir virtual qabulxonasi taklif va shikoyatlarni bildirish uchun maxsus telefon raqamlarini ham ma'lum qilgan. Qo'ng'iroqlar O'zbekiston bo'yicha bepul bo'lib, bundan faqat statsionar telefonga qo'ng'iroq qilish narxi uchun haq olinishi ta'kidlanadi. O'zbekiston vatandoshlari o'z ariza, shikoyat va takliflarini O'zLiDeP'ning partiya shunday hududiy kengashlariga ham murojaat qilishlari mumkinligi bildirilgan. Veb sahifada O'zLiDeP'ning barcha viloyatlardagi manzillari va telefon raqamlari ham ko'rsatilgan. Aziz tinglovchi, agar bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga kirishni istasangiz, ozodlikka kiring va hozirgina biz sizga hikoya qilgan mavzudagi maqolaga kirsangiz, o'sha joyda ishorasi bor, o'sha ishorani bosib bemalol kirishingiz mumkin. Saytimiz ozodlik.org. Oldimizdagi mavzular: kechikkan taqiq. O'zbekistonda qabul qilingan qonunga binoan bundan buyon Ahmad boylar paydo bo'lmaydi. Fatvomi bu? O'zbekistondagi ba'zi imomlar paxta terishni vojib amal deb e'lon qildi. Hozirgina chinozlik yigit Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilar ekan, yoshlarni ish bilan ta'minlasin, ularga kamida 1 million so'm oylik bersin va Ahmadni ozod qilsin dedi. Aynan shundoq dedi. Ahmad boy demadi. Ahmadni ozod qilsin, pulimizni qaytarib olaylik dedi. Lekin O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 23 sentyabrda imzolagan qonunga binoan bundan buyon Ahmad boylar bo'lishi mumkin, lekin jazolanadi. Aniq jazolanadi. Demak, 23 sentyabrda moliyaviy piramida qurganlarga nisbatan jazoni kuchaytirishni nazarda tutuvchi qonun imzolandi. Oradan bir kun o'tib kuchga kirgan yangi qonunga ko'ra, O'zbekistonda pul mablag'lari va boshqa mol-mulkni jalb etish bo'yicha noqonuniy faoliyat yuritganlar bundan buyon eng kam ish haqining 100 baravari miqdorida jarimaga tortilishdan boshlab 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekiston Jinoyat kodeksining 188-moddasi noqonuniy tadbirkorlik faoliyatini davlat ro'yxatidan o'tmasdan juda ko'p miqdordagi nazorat qilinmaydigan daromad olgan holda amalga oshirish, eng kam oylik ish haqining 300 baravaridan 600 baravarigacha miqdorida jarimani yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolashni nazarda tutadi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining yangi 188-moddasi 1-bandiga ko'ra, foiz evaziga jismoniy va yuridik shaxslarning puli yoki boshqa mol-mulkini olgan, ulardan foydalangan yoki moliyaviy faoliyatga rahbarlik qilganlar eng kam ish haqining 100 dan 300 barobarigacha miqdordagi jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlariga hukm etilishi yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Agarda moliyaviy piramida takroran yoki xavfli jinoyatchi tomonidan matbuot, internet yoki telekommunikatsiya tarmoqlaridan foydalangan holda barpo etilgan bo'lsa, eng kam ish haqining 300 dan 500 barobarigacha jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlariga hukm etilishi yoki 5 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Moliyaviy piramida o'ta yirik miqdorda, o'ta xavfli retsidivist, uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan bo'lsa, 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi alohida ta'kidlangan. O'zbekiston hukumatidagi ozodlik manbasiga ko'ra, yangi qonun zamirida mamlakatda moliyaviy piramidalarning paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik maqsadi yotibdi. Qonun O'zbekistonda eng yirik moliyaviy piramida qurgani ishonilgan chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyev hibsga olinganidan 3 oydan ko'proq vaqt o'tib kuchga kirdi. Xalq orasida Ahmadboy nomi bilan tanilgan 38 yoshli tadbirkor yiliga kamida 100%lik dividend va'dasi bilan odamlardan omonat olish bilan shug'ullanib kelgan. 16 iyun kuni O'zbekistondagi telekanallar Ahmad Tursunboyevning uyi tintuv qilinib, 7.9 million dollar va ichi oltin buyumlar bilan to'la sumkalar musodara qilinganini ko'rsatib, Tursunboyevga ishlashga pul berganlar soni 40 mingdan oshiq ekanini ta'kidlagan edi. U O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi, tovlamachilik, 168-moddasi, firibgarlik va 170-modda aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish, shuningdek 177-modda valyutani qonunga xilof ravishda olish va 178-modda chet el valyutasini yashirish bandlari bo'yicha ayblanmoqda. O'zbekiston televiziyasi namoyish etgan maxsus ko'rsatuvda Ahmad Tursunboyev o'z qilmishiga iqror bo'lgan va buning uchun xalqdan kechirim so'ragan edi. Ozodlik eshitirishlarini Aziyasat, Hotbird hamda Yamal sunniy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha. Yamal sunniy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha.
O'zbekistonda paxta terimi mavsumi avj pallaga chiqqan bir paytda mamlakat jome masjidlarida so'nggi juma kungi namozlarda aholi paxta terimiga chiqishga da'vat qilindi. Ba'zi imomlar hatto paxta terish har bir musulmon uchun vojib amal deb hukm chiqargan. Shu bilan birga aksar masjidlarda namozxonlardan paxta terimi uchun pul ham yig'ilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbekiston masjidlarida juma kungi namozlarda Allohdan mol paxta hosili so'rab aholini terimga chorlovchi va'zlar aytildi. 23 sentyabr kuni Toshkentdagi Hazrat Ali jome masjidiga juma namoziga borgan toshkentliklardan biri imom paxta terishni vojib deb e'lon qilganini aytdi. Imom xatibimizdan aytishlaricha paxta terishlik vojib ekan, paxta terib mamlakatimiz xirmoniga hissamizni qo'shishimiz, terimchilarni moddiy qo'llab-quvvatlashimiz kerak ekan dedi. Ismi sir qolishni istagan toshkentliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Toshkentdagi Hazrat Ali jome masjidi mutavallilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda juma namozlarida aholini paxta terimiga chorlovchi da'vatlar O'zbekiston musulmonlar idorasi topshirig'i bilan bo'layotganini tasdiqladi. Bizga berilayotgan tezislarda bular kelyapti, paxtani yoritinglar deb. Kecha jumada alohida tezis kelganda imomimiz shuni chiroyli qilib gapirib berdilar. Paxta milliy boyligimiz, uni uvol qilmay terib olish vojib, ya'ni shart deb aytdilar dedi masjid mutavallisi. Ozodlik O'zbekistondagi boshqa masjidlarda ham o'xshash chaqiriqlar bo'lganini aniqladi. Paxta terimiga chaqiriqlar bilan birga masjidlar aholi va homiylardan tushgan sadaqa va ehsondan paxta terimi uchun ham mablag' yig'ib bermoqda. Tepadan paxta terimini moliyaviy qo'llab-quvvatlanglar degan topshiriqlar ham bo'lmoqda. Dam olish kungi paxta terimi uchun bizga tushgan ehsonlar va homiylardan berilgan mablag'lardan 360 ming so'm pul yig'ib berdik. Bu pul terimchilarga berilgan dedi Toshkentdagi boshqa bir masjid mutavallisi. O'zbekiston musulmonlar idorasining joylardagi bo'linmalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, paxta mavsumida imomlar zimmasiga yuklangan mas'uliyatli vazifa faqat paxta targ'iboti yoki paxta uchun pul yig'ish emas. Qishloq joylardagi ayrim masjidlarda imomlarni o'zlari bu yil ham paxta terimiga chiqarilgan. O'zbekistonda din davlatdan ajratilgan esa-da, kuzatuvchilarga ko'ra mamlakatdagi diniy muassasa va tashkilotlar faoliyati huquq-tartibot idoralari tomonidan qattiq nazorat qilinadi. Xalqaro tashkilotlar esa O'zbekistonda odamlarning majburlab paxta terimi dala mehnati jalb etilishini qattiq tanqid qilib keladi. Bir qator tashkilotlarni birlashtirgan qattin kampayn guruhi ham O'zbekistonda insonlar o'z ixtiyorlariga qarshi dala mehnatiga majburlanayotganini aytib, hukumatni majburiy mehnatdan voz kechishga davomli chaqirib keladi.
Davom etamiz. Prezident Karimov vafoti ortidan O'zbekistonda hokimiyatning yangi qo'lga o'tgani Rossiya establishmentida O'zbekistonga nisbatan bayonotlarning yangicha retorikada yangrashiga sabab bo'ldi. Ozodlik radiosi o'zining yangi Govorit Moskva ruknida bu bayonotlarni savol ostiga oladi. Shu turkumdagi Govorit Moskva turkumidagi eng so'nggi eshitirish bilan tanishing.
Внимание, говорит Москва.
Rossiyada O'zbekiston va uning amaldagi boshqaruvchisi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev masalasida yangicha fikr-mulohazalar yangramoqda. Ulardan biri Mirziyoyev Rossiya parast va yaqin orada O'zbekiston yangi hukumatining Moskva bilan yaqinlashishi kutilmoqda. Rossiyaning TVC kanalidagi Pravo golosi dasturida O'zbekistonga bag'ishlangan navbatdagi ko'rsatuvda chiqqan qator ekspertlar tomonidan Shavkat Mirziyoyevning tashkilotchilik talantiga hamdu sanolar aytildi.
Shavkat Mirziyoyev потихонечку начинал поднимать малый и средний бизнес, независимый от государства, и достиг удивительных успехов, которые просто статистикой у нас официально не фиксируются. Мы смотрим ВВП. ВВП маленький, 60 миллиардов долларов. Маленький ВВП. В 6 раз меньше, чем в Казахстане. Но за этим ВВП что стоит? 25% этого ВВП формируется в промышленности.
Деда сиёсатшинос Сергей Станкевич. Россия расмилары ортадан махалли омой ахбарат восталары кутарган маузуларда. Bunga bir qator sabablar borligi dalil keltiriladi. Demak, birinchi dalil. Mirziyoyevni hukumatga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov olib kelgan. Zamonaviy Afg'onistonni o'rganish bo'yicha markaz mutaxassisi Andrey Serenko Gazeta.ru nashriga bergan intervyusida Mirziyoyev qora kardinal Inoyatov bilan birga mustahkam ma'muriy boshqaruvni shakllantirgani borasida fikr yuritdi. Inoyatov bosh vazir ortida turib mamlakatni boshqarishni davom ettirishi Sobiq ittifoq KGB'sidan chiqqan ma'mur sifatida esa Rossiya kuch ishlatar tizimlari orqali Kreml bilan yaqinlashishi mumkinligini taxmin qildi. Ikkinchi dalil. Shavkat Miromonovichni Vladimir Putinning ishongan odamlaridan biri, rossiyalik multimilliarder va biznesmen Alisher Usmonov bilan mustahkam qarindoshlik rishtalari bog'lab turibdi. Rossiya ommaviy axborot vositalarida aynan Alisher Usmonov Kremlning Shavkat Mirziyoyev hukumatiga o'z ta'sirini o'tkazish quroli sifatida ishlatishi mumkinligini gapirmoqda. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyevning farzandlari biznesi Rossiya bilan bog'liq ekani aytiladi. 3-chi dalil. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning yangi rahbari Islom Karimovdek mavqe va obro'ga ega emas. Rossiya geosiyosiy muammolar akademiyasi prezidenti general-polkovnik Leonid Ivashov Den TV telekanalida bu masalada quyidagi fikrni bildirdi.
Новому президенту Узбекистана придется все же налаживать с ними отношения, потому что того авторитета, который был у Каримова.
Mamlakat manfaatlarini himoya qilish va teng huquqli muzokaralarni olib borish uchun yangi rahbarning na urusi na imkoni bor. Shu uchun u izlaydi. Menimcha yangi hukumat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning chuqurlashish yo'nalishini tanlaydi, dedi Leonid Ivashov. Ayni paytda Rossiya ommaviy axborot vositalari Shavkat Mirziyoyevning rusparastligiga javoban O'zbekistonda g'arbparast sifatida Rustam Azimovni gavdalantirib kelgan. Rossiya hukumati rasmiy fikrini bildirayotgan ommaviy axborot vositalariga javoban Rossiyadagi mustaqil tadqiqotchilar Mirziyoyev masalasida biroz boshqa fikrda ekanini gapirmoqda. Marjoniy jamg'armasi eksperti dotsent Tatyana Katikova Ozodlik bilan suhbatda yangi hukumat rahbari har qaysi vaziyatda Islom Karimov boshlab bergan muvozanat siyosatini davom ettiradi deydi.
Поэтому вот а какой смысл вот сейчас там броситься в объятия России? К сожалению, российская экономика сейчас на
Rossiya quchog'iga tashlanishdan nima naf? Afsuski, Rossiya iqtisodiyoti juda og'ir ahvolda qolmoqda. Yangi hukumat AQSh va Xitoy bilan munosabatlarni uzish niyati yo'qligini bildirdi. Ayni paytda Rossiya bilan aloqalar yomonlashishini ham kutmang. O'zbekiston Karimov siyosatini davom ettiradi dedi ekspert Tatyana Kachikova.
Говорит Москва, рукно осыдаги сонге эштириш билан таништингиз, бу Озодлик радиосы программадан гапиряпмиз. Энди навбат Афғонистон янгиликларига, бу мамлакатнинг шимолий Балх вилоятининг Ўзбекистон билан чегарадош тумани Шортепа жангарилардан тозаланди. Тафсилотлар билан Олим Кўхчон.
Куни кеча Балх вилояти ҳокими Ато Муҳаммад Нур mazkur viloyatning O'zbekiston bilan chegaradosh Sho'rtepa tumanini jangarilardan tozalash maqsadida bir harbiy amaliyotni boshqargani borasida xabar qilindi. Balx viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i general Said Kamol Sodot mazkur amaliyot natijasida toliblarning muhim odamlari ushlab olinganini iddao qildi. U bu to'g'rida mana bularni aytdi.
6 nafarni tanishdim, giriftor qildim. U 6 nafar ham yakshi birodari Vali nomnaho deb
Sho'rtepa amaliyotida 6 kishi, jumladan o'zini Talibonning Balx viloyati hokimi degan shaxsning inisi, Taliblarning Chimtol tumani hokimi deyilgan odamning ukasi, 2 jangari hamda Taliban bilan yaqindan hamkorlik qilganlikka gumon etilgan boshqa 2 nafar qo'lga olindilar. Ular orasida yo'l chekkasida minalar ko'mish faoliyati bilan shug'ullanadigan qo'poruvchilar ham borlar. Sodot Sho'rtepa tumanida 9 qishloqni o'z ichiga oladigan Hazorto'qay mintaqasidan jangarilar siqib chiqarilganini bildirdi. So'nggi oylarda Balx viloyatining qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh tumanlari, jumladan Kaldor va Sho'rtepada jangari toliblar faoliyati ko'lami oshgan. Mazkur tumanlarning atrof qishloqlari, ayniqsa Amu daryo qirg'og'ida yerlashgan hududlar jangarilar ishg'oliga o'tgan. Ayrim kuzatuvchilar davlat tomonidan o'tkaziladigan harbiy amaliyotlarni mazkur tumanlar xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlashiga olib kelmasligini aytadilar. Keyingi paytlarda Afg'onistonning bir qator shimoliy viloyatlari, jumladan nobarqaror Qunduz viloyatini Talibondan tozalash maqsadida harbiy amaliyotlar o'tkazilmoqda. Afg'oniston xavfsizlik manbalariga ko'ra, mazkur viloyatning Dashta Archi tumanida o'tkazilgan amaliyotlar natijasida jangarilarga katta talafot yetgan. Qator mintaqalar Talibondan tozalangan. Dashta Archi tumani amaliyotlarini boshqaradigan Afg'oniston armiyasi mansabdorlaridan polkovnik Said Qurbon Musaviy bu haqda mana bularni bayon etdi.
Amaliyoti Tandarshonza Darvolisvoli Dashta Archi viloyati Qunduz og'oz gardida.
Dashta Archi tumanida o'tgan kuni o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida 24 jangari yo'q qilindi. O'nlab jangari tan jarohati oldi. Kamida 6 kishi qurolli toliblar qo'lga olindilar. Qunduz viloyati mahalliy rasmiylari Dashta Archi tumanining bir qator atrof qishloqlari davlat harbiylari qo'liga o'tganini aytadilar. Shuningdek, Qunduz bilan chegaradosh shimoliy Taxor viloyatidan yetib keladigan xabarlarda aytilishicha, mazkur viloyatning Xojag'or tumanida davom etadigan tozalash amaliyotlari natijasida Qo'ruq, Zardkamar va Mingchuqur qishloqlari jangarilardan tozalangan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap mutlaq haqiqat emas. Ozod Nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod Nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod Nazar. Men Sarvar Usmon. Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov. Surat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Surat aka, bugungi suhbatda siz bilan kunni boshqa voqealarni bir chetga suramiz. Shavkat Mirziyoyevni ham siz bilan gaplashmoqchi emasman. Paxtani ham siz bilan gaplashmoqchi emasman. Faqat bitta mavzuni siz bilan gaplashmoqchiman. U ham bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun. 3 kun bo'ldi qonun imzolanganiga. 17-sentyabr kuni Shavkat Mirziyoyev imzoladi O'zbekiston Respublikasi va prezident vazifasini bajaruvchi. Va endi 6 oydan keyin kuchga kirishi shu qonunda belgilab qo'yilgan. Qonun matni bilan tanishgan bo'lsangiz kerak, juda katta matn. Men atay qog'ozga chiqardim, 30 qog'ozlik matn ekan bu. Hatto balki meni ataylab qiyoslab ko'rganim yo'q, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini matnidan ham kattaroq matn bo'lsa kerak. Shunaqa deb taxmin qildim. Tanishgan bo'lsangiz kerak, ha?
Ha, tanishdim.
Endi 30 qog'ozga joy bo'lgan matnni bitta suhbatda siz bilan ikkalamiz boshidan kirib oxiridan chiqishni iloji yo'q. Shuning uchun keling eng muhim jihatlariga e'tibor qaratsak. Siz nimani muhim deb bilasiz mana shu qonunda?
Endi bu yerda muhimlaridan men shu 16-chi modda ichki organlarni demak obязанности majburiyatlari.
Majburiyatlari, ha. 16 modda ichki ishlar organlarining majburiyatlari.
Shu nima bo'lmanda 17-chi nima huquqlari, ya'ni prava, hali huquqlari ichki xodimlarning
ichki ishlar organlarining nimasi, huquqlari. Aha, 17-chi modda.
Ha, 9-chi moddani ham belgilab qo'ydim, bu hali ochiqlik va nima deydi, shaffoflik deydimi?
Ha, shaffoflik. Xo'p,
mana shaxsan bu to'g'ri, hamma moddalar yozilishi nimasi to'g'ri va просто bu yerda bitta narsaga men nima qildimki, juda vakolatli xatdan tashqari ko'p qo'yilgan. Birinchidan.
Qaysi moddani aytyapsiz? Qaysi moddani aytyapsiz? Qaysi moddani?
Yo, men aytyapmanki, mana ularni haligi nima deydi, vakolatlari, vakolat. Vakolat deganda aslida bu jamoat tartibini saqlash organi. Bu asli oddiy tilda aytganda shu, lekin bundan tashqari bularga vakolatlar, boshqa vakolatlar qo'yiladi.
O'sha boshqa vakolatlarga, boshqa vakolatlarga o'tishdan oldin tinglovchi e'tiborini ikkinchi moddaga tortmoqchiman. Qarang. Ikkinchi modda ichki ishlar organlarining asosiy vazifalari. O'qib beraman. Ichki ishlar organlarining asosiy vazifalari fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini, jismoniy va yuridik shaxslarning mulkini konstitutsiyaviy tuzumni himoya qilishdan, qonun ustuvorligini, shaxs, jamiyat va davlatning xavfsizligini ta'minlashdan, shuningdek huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasidan iborat deyilyapti. Men boshqa postsovet mamlakatlarini ham ba'zilarini shunday qonunlarini ko'rib chiqdim. Shunisi qiziqki, ularda masalan xususan Qozog'iston Respublikasini ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunida hozir aytganlarimni ko'pchiligi bor, lekin konstitutsiyaviy tuzumni himoya qilish degan vazifa qo'yilmagan. Nima uchun? Nima uchun O'zbekistonda shunaqa vazifa qo'yilyapti?
Endi bu savol bir nima deydi? Buni oldindan bunda o'ylab ko'rish kerak sababini. Lekin bu narsa qo'yilish kerak emas. Men yana qaytaraman, bu nima, jamoat tartibini saqlash, jamoat tartibini. Bu konstitutsiyaviy tizim, masalan, ular bunga qaramaydi. Bu haligi Milliy xavfsizlik xizmatini qonuni chiqsa, balki o'sha yerda bo'lish kerak bu narsa. Bu birinchidan. Endi mana bu nimani oladigan bo'lsangiz, mana siz ikkinchi moddani hozir o'qib berdingiz, juda oddiy til bilan yozilgan. Endi qarang, agar bularni hozir 16-chi moddani qarasangiz, bu moddada buni hozir o'qiydigan bo'lsangiz, yarim soat vaqt ketadi.
Ha, yo'q, endi boshqa o'qimayman, boshqa. Ha.
Endi mana qarang-da, haligi majburiyatlarini agar qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda judayam ko'p majburiyat qo'yilyapti. Ya'ni men bu qamoqxonalarni deysizmi, haligi chet elga chiqish, kirish nimalarini bajarish, yoki demak haligi davlat avtomobil inspeksiyalari gapirilyapti, bular umuman jamoat tartibiga qarashli tashkilotlar emas bular aslida. Bularni o'zini nimalari bor, направлениясi. Mana misol uchun o'sha qamoqxonalar, mana shu haligi go'yin deymiz, так, shular hammasi, hamma davlatlarda, butun dunyoda hammasi Adliya vazirligi bajaradi.
To'ppa to'g'ri, Adliya vazirligiga o'tkazib berilgan, to'g'ri. O'zbekistonda unday emas.
Da, bu endi qarang-da, keyin tergov organlari, mana ma'lum, mana Rossiyada ham o'sha tergov qo'mitasi bor, bu alohida. Umuman hech qaysi boshqa tashkilotlar tergov olib bormaydi. Ana o'sha bu ikkinchi masala. Uchinchisi, masalan o'sha GAI deymizmi, hali davlat avtomobil inspeksiyalari deymizmi, bular ham mana men xalqaro qonunlarni o'qiganman, chet ellarda bo'lganman, u yerda umuman o'sha GAI qaramaydi, ularni formasi ham boshqa, ularni tashkiloti ham boshqa. Undan tashqari haligi pasport tizimi deymizmi, yoki o'sha nima chet elga chiqish kirish nimalari bu ichki ishlarga qarashli emas, o'sha jamoat tartibiga kiradigan narsa emas. Ular o'sha adliya vaziriga kirish kerak yoki demak tashqi ishlar vazirligi bunga qarash kerak. Endi bu yerda shu darajada ko'payib ketganki, mana bu majburiyatlar, to'rt betda o'qiydigan bo'lsangiz, judayam bu haliga juda katta nimada. Bilasizmi, o'shaning uchun men masalan men o'ylaymanki, mana mashina yaxshilab hali o'ylab ko'rish kerak. Masalan, hozir 6 oy ichida bular kuchga kirguncha haligi hozir ishlanadi, haligi nima deydi? Ichki nimalar haligi podzakonni akt deydi. Ruschasi haligi o'sha mashin har bir qonunga haligi demak moddaga o'shani hammasini ko'rsatiladi, qanaqa qilib ishlash va hokazo va hokazo. Mana 6 oy ichida o'sha ishlab chiqariladi, o'shandan keyin o'sha ichki ishlar xodimlari o'sha qaysi bo'limga qarashli boshqa o'shalar o'zi o'rganib o'zini ishini o'rganib borib o'sha moddalar bo'yicha ishni olib borish kerak.
Endi Surat aka, sizning gapingizdan Surat aka, sizning gapingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zi umuman O'zbekiston militsiyasi shu kungacha 25 yildan beri, endi undan uyog'ini sovet davrini eslamay qo'yaveraylik, 25 yildan beri nima ish qilib kelgan bo'lsa, shularni hammasini endi qog'ozga tushirib qo'yibdi-da shu.
To'g'ri gapingiz.
Ha, va shundan kelib chiqadigan bo'lsak, eshiting. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, siz aytayotgan o'sha qonunosti me'yoriy hujjatlarni tayyorlashga ham bir vaqtni ketkizishni ham hojati yo'q. Hamma o'zi biladi. Kimni qo'lida ishlaydi, kim qaysi eshikdan kirib, qaysi teshikdan chiqishini yaxshi biladi, shu paytgacha bilib kelgan. Demak, bu qonun bir qandaydir bir kardinal o'zgarish yasaganga o'xshamayapti.
To'g'ri. Aytaman yana o'sha vakolatlari demak haddan tashqari bo'ktirilib olgan, bu birinchidan o'sha majburiyatlari va demak anovi 17-chi hali huquqlarini ham agar qarab chiqsangiz juda bir nojo'ya joylari ham yo'q emas. Masal uchun o'sha nima deymiz, man huquq himoyachi sifatida buni militsiyani qilgan ishlarini hammasini bilaman. Misol uchun uyliga soat 5da ham 4da ham kechasi kirib shu haligi eshikni ochib yo devoridan tushib mana shunaqa qilib 30ta 20ta kelib hammasini haligi turg'izib o'rnidan o'sha bitta odam uxlayotgan o'sha odamni hibsga olish yoki qo'lga olish maqsadda qilinardi. Mana hozir bu yerda ko'rsatilyapti, 6 soat 6dan kechasi soat 10gacha ya'ni 22gacha degan. Demak, mana bu
mana yo'q, juda muhim Surat aka.
Soat 11 da ham 12 da ham kirib kelishgan.
Surat aka, juda muhim joyga keldingiz. Endi qonun qabul qilindi, imzolandi. Buni kamchiliklarini gapirganimiz albatta yaxshi, lekin mana shu qonundan kelib chiqadigan, mana shu qonun kafolatlab beradigan oddiy fuqaroni huquqlari to'g'risida ko'proq gap qilsak yaxshi bo'lardi. Mana hozir siz aytdingiz, 6dan 22gacha. Shu qonunda 6 oydan keyin kuchga kiradigan qonunda belgilab qo'yilgan. Ichki ishlar organi xodimini fuqaroni uyiga kirishga huquqi bor, faqat uning ruxsati bilan va ertalab soat 6dan 22gachagina. Agar o'shanda ham ruxsat bersa, kechqurun 10 dan ertalab 6 gacha ruxsat so'rab kelishga ham haqqi yo'q. Shunga o'xshagan jihatlariga to'xtalsangiz.
Endi bu yerda bilasizmi, mana misol uchun demak mana mana shu narsa buzilyapti, demak qonun qabul qilgandan keyin bunga qattiq agar shu qonunni rioya qilish kerak bo'ladi hammasi. Shuning uchun bu qonun qabul qilganda demak o'sha buni hali podzakonniy aktlari deydi, o'shani hammasini chiqargandan keyin hamma militsiya strukturalarini hammasini yig'ib o'ziga bo'lim qilib yig'ib hammasini shularni o'rganish kerak, o'rgatish kerak ularga. Shu qonunni buzmaslik va buzilgan taqdirda nima bo'lishi, u yerda yana bitta modda bor, nima ular o'sha qonunni buzganda nima bo'lishi u ham aytilgan qisqa bo'lsa ham. Endi o'shaning uchun buni ustida hali ishlash kerak. Aytibman yana bu haddan tashqari bir kengaytirib yuborishgan bu qonunni, lekin qanchalik bu ishlaydi, mana shuncha vakolatni berib qo'ysa-da bu vakolatga ulgurolmaydi buni bir vazirlik nimasi. O'shaning uchun vazirlikni bir nechta strukturalarni, ichki ishlar vazirligini, o'sha strukturalarni berib yuborish kerak boshqa vazirliklarga hali vakolatini.
Yo, endi yo'q, endi siz aytayotgan narsani Surat aka, siz aytayotgan narsani qabul qilish uchun boshqatdan qonun qabul qilish kerak, yangi qonun qabul qilish kerakda. Hozir endi berolmaydida, endi bu qonun qabul qilindi.
Qonun shu qoladi, faqat vakolatlari, masalan o'sha qamoqxonalar, demakki yoki tergov nima deydi bo'limlari deymizmi, tergov izolyatorlarini adliya vaziriga berish kerak, hali vazirlikka. Qonun qoladi, faqat vakolatlarini o'sha narsa olib tashlanadi. Burada tergov, endi mana faraz qilingda qanaqa huquq bo'lishi mumkin, masalan biz demokratiya qurayotgan bo'lsak, agar MVD o'zi hibs qilsa yoki qo'lga olsa, o'zi tergov qilsa, o'zi qamalgan odamni haligi nima deydi qamoqxonani ham boshlig'i bo'lsa, bu mutlaqo demokratiyaga to'g'ri kelmaydi. Bunda korrupsiya bo'laveradi, qadib kim xohlasa o'zini odamini chiqarib oladi uyerdan. Negaki bitta vazirlik, bilasizmi, bu vazirlikni o'sha polnomochiya konkretni vakolatlarini o'sha boshqa nimalarga berish kerak. Unda bu buyoqdagi ishlaydigan yo rahbariyati u vazirlikka nima deydi qo'lini cho'zolmaydi uyoqqa. Bilasizmi, bu hamma davlatlarda, bu Rossiyada ham shu ahvol, mana Qozog'istonda ham xuddi shunaqa, man borib keldim Qirg'izistonda ham, ya'ni butun bu xalqaro qonunlar, bu xalqaro normalari. O'shaning uchun men aytayapman, bu yerda o'sha vakolati deymizmi, huquqlari deymizmi, ana o'shalarni yaxshilab o'rganib chiqish kerakda. Endi huquqlar deganda bu ham kerakli narsa, lekin agar buni o'qib ko'rsangiz, to'g'ri bet juda ko'p ekan.
30 bet.
Haddan tashqari ko'p huquqlar berib qo'ygan.
Ha, endi Surat aka, albatta bitta suhbat boya ham aytdim, bitta suhbat doirasida bu 30 betlik qonunni siz bilan boshidan kirib oxiridan chiqa olmaymiz. Qonun haqida gap bo'lganiga ancha bo'ldi. Siz shaxsan, siz o'zi 25 yilda aytib kelasiz bunday qonun kerakligini. Konkret shu qonun qabul qilinishi jarayoni mana so'nggi 1-2 oy ichida kechdi. Senat, qonunchilik palatasi va nihoyat mana prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev imzoladi. Militsionerlarni o'zlari bilan ham bir gaplashdingizmi shu qonun to'g'risida? Ular qanaqa fikrda?
Men gaplashganman bir xillari, xursand bo'lyapti ish qilib, bizani ham ishimiz yaxshi bo'ladimi deb. Masalan, o'tda haligi ishlash soati bor, ayniqsa shundan bular ko'pi, militsiya xodimlari shundan ko'p noliydi. Sababi bilasizmi, haligi bitta buyruqbozlik bilan ishlashyotgandida, endi shu paytgacha mana qonun bo'lsa, o'tda aytilgan, mana shu qonunda aytilgan, hattasiga 40 soat ishlash. Endi qarang, o'z demak o'sha 8 soatlab kuniga ishlaydi. Agar qonunga rioya qiladigan bo'lsa, bu rioya qiladi. Agar degan demak bir og'ir vaziyat bo'lib qolsa, masalan jinoyat ko'payib ketdi o'sha paytda boshqa bo'lsa, unda haligi otiska hisobiga degan u ishlaydi, ya'ni yana 2 soat qoladi, 10 soat kuniga ishlab turishi mumkin, bir necha kun, u unaqa oylab yillab emas, mana o'sha qonunda shu narsa belgilangan. Albatta bu militsiya xodimlariga bu ancha yaxshiroq bo'ladi, yengilroq bo'ladi. Negaki bular bechoralar, man bilaman bir xillari o'sha 20 yil muddatiniga ham yetib bormasdan kasal bo'lib militsiyadan bo'shatiladi. Negaki shu darajaga olib kelib qo'yilgan, bilasizmi, 20 soatlab ishlatishadi. Masalan o'sha mashinada qayerdadir boradi, ayniqsa operativ haligi nimalari xodimlari kechasi bilan o'sha sovuqda mı, suda mı, uşatı kimidir, kuzatış gereği, topuş gereği, kıdırış gereği. 20 saatte işli bilgilerini bilemem de, şu özgürsü yani yetişerdi şu. Hani konum bulsa zora bu şey konuni, bize işlilik, bize gem kuleylik, fakat büro vazliğimi yemez. Nedir ki büronu bacarmasa bulanı işten alışadı.
20 saatle, 20 saatle işlep, alamını keynini adli ahalıdan alışadı.
Topa doğru, topa doğru. Mana ular o'zi aytadi buni. Voy, menga byuro berishdi. Bu odamlar o'zi aytadiki, bu noqonuniy ish, men bilmayman qonun noqonunligini. Mana men shu byuro berdimmi, men shuni bajaraman. Bo'ldi, seni olib ketishim kerak. Qog'ozni ko'rsating, chaqiruv qog'oz bo'ladi, boshqa. Yo'q dedi, olib ketaman, bo'ldi. Agar anaqa bo'ysunmasang, qo'lingni burab olib ketaman, kuch ishlatib deb gapirishadi. Ha, endi bular boshqa ilojisi yo'q, shunaqa ramkaga qo'yilgan. Mana qonun yo'q. Joylik bu haligi eng yomon narsada bu qonun yo'qmi o'sha kattasi buyruq bergan ekan ertaga u buyruq bermaganman deb turib oladi kerak bo'lsa agar javoblikka o'shani tortadigan bo'lsa bilasizmi og'zaki buyruqni nima deydi isbot qilib bo'lmaydi hammasi u qog'ozli dokumentalniy bo'lishi kerak mana endi shunaqa og'zaki buyruqlar baribir bo'lib turadi baribir man aytmoqchi emasman bu qonun chiqdi ertaga hammasi haligi ja yaxshi bo'lib ketadi deb albatta bu narsa hali bo'lib turadi lekin ular javobgarlikka tortilishi kerak bularni mana anaqa degan haligi ommaviy axborotlarga hozir bular intervyu berishga majbur bo'ladi ya'ni shu paytgacha bironta bir jurnalist xorij jurnalistimi yo mana shu o'zimizni o'zbekistonni jurnalistlarimi bironta bir militsiya ichki ishlar vazirligi bilan intervyu ololmagan hech kim bermagan ham mana shunaqa hozir mana o'sha modda bo'yicha так 9-chi modda bo'yicha bu hozir majbur bo'ladi berishga.
Endi shunaqa deyapsiz, Surat aka. Surat aka, majbur bo'ladi deyapsiz, ishongim kelyapti. Lekin qonun kuchga kirgandan keyin ham Ichki ishlar vazirligi intervyu bermaydi degim ham kelyapti. Keling shu gapni aytmang. Yana bitta narsa, qarang. 8 bob 49 moddadan iborat juda katta qonunni ichidan men na militsiya degan so'zni topdim, na politsiya degan so'zni topdim. Yoki bu so'zlar bo'lishi shart ham emasmi? Unday desam, masalan, Qozog'iston Respublikasining qonunida bor politsiya degan so'z. Endi bundan keyin, 6 oydan keyin, qonun kuchga kirgandan keyin, O'zbekiston militsiyasini nima, O'zbekiston ichki ishlar organlarini nima deb ataymiz? Militsiya debmi? Politsiya debmi?
Menimcha, Vazirlar Mahkamasi yoki demak, ichki ishlar vazirligi yo politsiya yo militsiya degan so'zni qo'ysa kerak negaki mana qarangda mana hozir
yo nimaga shu to'xtang
o'zini familiyasini yozadida lekin militsiya polkovniki yoki militsiya podpolkovniki deb yozmaydi militsiya so'zi yo'q umuman hech qayerda topolmaysiz agar o'sha qo'l qo'yishda yo mayor Palanchiyev yo pistonchi uni vazifasi aytiladi lekin militsiya degan so'zi yozmaydi nimaga u narsa demak nima deydi o'zini nimasiga tushmagan haligi qolipiga tushmagan yoki siz aytganday shu militsiya deb masalan rossiyada bo'ldi mana politsiya qilib oxirida qo'yishdi mana endi bu hamma joyda hozir politsiya bizada hozir bizada militsiya degan so'zni kamdan kam ishlatishyapti mana hali nima deydi RUVD deydi GUVD deydi qarang bularni hammasini o'sha ichki ishlar boshqarmasi bilasizmi militsiya nimasi degan so'zni o'zi ishlatilmayapti o'shaning uchun buni ham joyiga qo'yish kerak man aytyapman
yo mashinalarda surat aka o'sha ichki ishlar bo'limlarini peshtoqida yoki mashinalarda yoki o'sha ichki ishlar xodimini kiyimiga yoziladi odatda o'sha kiyimda militsiya degan so'z yo'qmi
Yo'q deya gap shunda, mana men ayblov xulosasini men sizga ko'rsatishim mumkin, pожалуйста. Biron joyda u o'zini militsiya polkovniki degan so'z yo'q yoki militsiya serjanti.
Nima deyiladi?
Gapiriladi yozuvda. Mana menda o'sha turibdi,
masalan. Nima deyiladi? O'qing yashin, o'shani o'qing.
Polkovniki yoki demak, anaqa hammasi ichki ishlar nimasi deb gapiriladi bo'ldi. Militsiya so'zi juda kam. Bu anu nima deydi? Bitavoy narsa bo'lib qolgan. Anu shundoq gapirilganda nima qilinadi? Militsiya so'zi. Endi mana hozir agar buni nima qiladigan bo'lsak, bitta bir boshqa taraflari ham bordi, bitta buni nimasini. Endi hozir bizga unaqa oldinga o'tib ketmasdan hozir buni ozgina nima qilaylik, negaki mana shu 6 oy ichida hali ko'p narsa bilan ichida ishlanish kerak. Men aytayapman-ku, shu podzakonni aqli qabul qiladi, madam shu u podzakonni aqli qilmasa ishlash mumkin emas, u faqat moddaga qarab.
Sizni tushundim.
Nima deymiz, hamma so'zlar nima konkret qiladigan ishlari, mana shunaqalari yozilib boradi.
Tushundim. Surat aka, tushundim sizni. Tushundim. O'sha ozgina vaqt kerak, deyapsiz. 6 oydan keyin kuchga kiradigan qonun to'g'risida mana bugun siz bilan gaplashdik. Bas 6 oydan keyin kuchga kirar ekan. Demak, bu mavzuga yana qaytamiz. Aziz tinglovchi, Ozod nazarda O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev kuni kecha imzolagan ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun yuzasidan Surat Ikromov bilan suhbatlashdik. Rahmat, Surat aka.
Xo'p, rahmat sizga.